Bonjour et bienvenue au podcast Utsante.
Au danser, au ka émission podcast là.
Du lytter til Utsent, en podcast fra Misjonssambandet.
Velkommen til podcasten Utsent. Mitt navn Leif Thomas Gjerde, og dette altså del 2 av en samtale jeg hadde med Bergfri Almeli, som for tiden Misjonssambandet sin eneste utsending i Mali. I del 1 fortalte hun om en utfordrende tid i dette fantastisk vakre og spesielle landet i Vestafrika. En militærjunta har de siste årene tatt styringen av landet, og i et tiår nå så har styresmaktene forsøkt å slå ned på et jihadistopprør nord i landet. Dette har ført til, av sikkerhetsmessige årsaker, at Bergfri har måttet flytte fra sin heim i landsbyen sin til hovedstaden Bamako. Men, som vi også har hørt, så har Bergfri allikevel en meningsfull hverdag. Og i denne episoden, som sikkert den grønneste utsendte episoden på lenge, så skal vi høre om et genialt miljøprosjekt som Misjonssambandet driver sammen med en lokal partner. Og vi skal få høre om et økende engasjement for natur og miljø blant landsbyens unge. Vi hopper rett inn i samtalen med Bergfri. Ja, men la oss snakke litt om dette prosjektet, altså, for da synes jeg er kjempe... Jeg synes at det er litt utenfra da, så ser det nesten ut som en litt sånn suksesshistorie her, men sånn kort fortalt så er det da et bistandsprosjekt som Misjonssambandet støtter, hvor du sier at det var befolkningen selv som henvendte seg til oss, eller Misjonssambandet, og spurte, kan jeg hjelpe oss med det her? Og da er det altså snakk om at... at man, altså gullgraving er jo stor business i Mali, og ikke så langt fra landsbyen så er det jo da gullgraving, og da graver folk store hull for å lete etter gull. Ja, kan du bare kort forklare, hvordan er det da?
Gullgravinger?
Ja, har de gravemaskiner, har de... Nå har jeg sett det på der toller, men ja. Forsøk å forklare for lytteren hvordan dette her foregår.
Ja, nei, da tar du sånn tradisjonell gullgraving som det har vært mest av frem til nå. Da er det hakke og spade og bøtte.
Ja.
Og et langt tau. Så da er det ofte mennene som graver. Og hvis noen har liksom landsbysjefen eller klansjordeigeren på en måte, som er sånn klanene, eier jorda.
Altså klan, altså på en måte en slekt?
Ja, det er en slags,
eller en gruppe?
Ja, landsbyen delt inn i 4 klaner, som alle familiene på en måte, enten de er slekt eller ikke, så er de under den klanen, og så har de delt litt jorda i henhold til det da. Så det bruks rett mer på jorda.
Ja.
Men hvis en klan har bestemt at her skal vi ha et gullfelt, så... deler de ut et område der du kan grave en brønn.
Ja, og dette kan folk, holde på å si, hvermannsen for å kjøpe og grave.
Ja, jeg kunne kommet der og sagt at og betalt en liten avgift, og så hadde jeg fått lov til å grave hvis jeg ville det.
Mm.
Og da ligger brønnene med 2 meters mellomrom på en linje.
Hvor dype blir disse her brønnene?
De kan være 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25 meter, alt etter hvor,
okay.
Hvor langt, altså ofte så kommer du ned på vannet, sånn, så stopper det. Eller hvor du finner gull, det har avgjert litt.
Ja, og folk finner gull?
De har funnet mye gull, ja.
Wow.
Ja. Og så ligger det da en ny sånn linje med brønner, 6-8 meter ifra den første linja, og så videre.
Ja.
Og når folk finner gull, så begynner de å grave horisontalt. Så de lager ganger, underjordiske ganger, horisontalt. Så de sier at når du går på sånn gammelt gullfelt, så er alt sånn kommunisert under jorda. Da.
Altså et nettverk av tunneller?
Ja. Så at hvis for eksempel geite dette ned i en sånn brønn, så er det ingen som prøver å grave det, prøver å finne ut, få tak i den, for at den vil alltid springe av gårde langt ut i.
Så det, men dette de ned i hullet, eller kollapser bakken?
Altså, de dette ned i hullet.
De dette ned i hullet,
ja.
Men det må i hvert fall gå opp på dette her også. For
som regel så er det jo, det kan jo, på aktive gullfelt så raser det jo av og til, hvis du graver inn, kommer med jordlag som... Mm. Ikke har så god bindingsevne, håper jeg å si. Eller at de graver sånn at disse støttene mellom brønnene ikke støtter lenger.
Sant.
Så det hender jo, det skjer ulykker hele tiden, med at ting raser, brønner raser sammen over de som graver. Jeg har ikke opplevd så mye at folk at det, hadde, det som er overjordisk har dutt sammen på en måte, for det, ofte, det kan jo være 5-6 meter ned til der som er horisontalt.
Ja. Nemlig. Men da, for at når folk på en måte ferdig utvinner gull og sånn, så anser man det som et dødt felt. Da går man videre til neste, og det står der og egentlig bare er en felle for dyr.
Det er en stor felle for dyr, ikke bare, jeg håper å si geiter og sau, men enda være kyr da, som for ofte så har de kanskje gravd ut et lite, en liten grop ved siden av, og så må kvinnene komme med vatten, hvis ikke de i nærheten av elv, for å vaske ut gulvet.
Ja, sånn ja.
Før de hadde metalldetektorer, så var jo det nesten en måte å vaske ut gulvet ifra jorda. Og så kommer kanskje beitedyrene og kyrene for å drikke litt av det vannet, og så detter de ned med forbeina sine, eller, ikke sant?
Ja. Ja, har du ikke tall på hvor mange dyr snakker vi om som folk mister?
Nei, altså jeg vet jo ikke, for det er, veldig, det er mange gullfelt i kommunen da,
ja.
Som ligger liksom spredt utover. Men der som vi jobber, det første gullfeltet som på en måte den lokale organisasjonen som vi jobber sammen med i partnerskap, mobiliserte folket til å restaurere.
Ja. Og da mener vi fylla på.
Ja, da fylte de jord i det.
Ja.
Der var det en landsby som ligger nært det feltet. De sa at vi mister kanskje 80-100 dyr i året.
Ja.
Kyr, og da snakker vi ikke sauer.
Og dette er jo kostbart. Altså, dette her er viktig. Sånn at
en ku er jo ofte i norske penger nå 4,5-5,000 kroner. Og den andre landsbyen sa kanskje minimum 30 per år.
Ja.
Og så ble det her gullfeltet, altså de fylte igjen jord, i disse hullene, og det gjorde landsbybefolkningen selv. De fikk en liten, sånn, liten støtte per brønn, altså kanskje 30 kroner, 35 kroner, for en 15 meter lang brønn.
Mm.
Og det var bare sånn liten sånn, det reknet som dugnad, for det er såpass lite.
Ja.
Ikke sant? Så det var jo mange, mange som folk som kom og hadde dugnad i to-tre veker på det første gullfeltet vi restaurerte.
Mm.
Ja, fylle igjen jord, og det de kan fylle ned, det var tre stammer og sånt som ble fylt i, og jord. Og så etterpå så ble det plantet tre.
Ja.
Og det første gullfeltet som ble restaurert tilbake, og ble gjenfylt, det var en cirka 60 dekar, 60 mål.
Ja.
Og lokalbefolkningen hogde gjærepåla, og gjæret det inn, sånn at at de unge plantene ikke skulle bli spist opp av geitene.
Ja.
Og det er jo en kjempestor jobb å gjære inn 60 mål. Alt det ble gjort på dugnad da. Så vi i prosjektet, vi holdt litt mat, og vi ga de netting, men de selv ordnet og hogde ned gjærestolper og brukte jernspett og gravde hull og sette det opp. Ja, så det er en lokalbefolkningen, de eier på en måte prosjektet, sant?
Ja.
Og så må du da drive skjøtsel, kutte ned underskog, lage branngater rundt hele. Dette her er store arealer, for at det kommer hvert år skogbranner.
Mm.
Så den satt ned en kommitté, så mye av prosjektarbeidet vårt er å ha sånne forvaltningskomiteer som tar vare på det som er gjort, det er også de elvene som vi har restaurert der, og kommittéer som skal se til skjøtsel og stell og ja, så
nå er det på en måte en skog.
Det er blitt en skog på det første feltet.
Det er helt utrolig.
Minst 10 meter høy skog.
Wow. Og sant, det går for å være et dødt forlatt felt til å være noe som de kan bruke. Ja. De har fått liv igjen, rett og slett.
Ja.
Ja, men hva bruker de skogen til? Er det mangotrær, eller hva?
Det første feltet, det her vi satser på raskt voksende liksom tømmersorter da.
Ja.
Så de kan kutte, og så de kan i prinsippet hogre ned etter cirka 5 år, men de vil jo bli mer av, håper å si, trevirke hvis du venter litt mer også.
Mm.
Og så kan du, hvis du hogger det ned, så kommer det opp igjen med nye skudd. Da. Så det er jo et felt som på en måte vil gi avling.
Sant.
At du kan hogge det i fremtiden også.
Men
er det også, og så er det jo også, på det samme feltet så har vi også hatt sånn demonstrasjoner av poding av vilde treslag, for eksempel baobab, som er et tre som har mangfoldige bruksområder.
Mm.
allt ifrån bladene till frukterna till ja mycket rart du kan. Och så liksom visa att hvis du har en ung baobabplante, hvis du podet har finne grein från ett baobabträ så du vet att den frukten är god. Mm. Det trä som växer där borta med fjällen där, det är fantastiskt. Och tar du en grein från det, podar det in på den unge baobabplanten, så vill det unge planten ge frukt efter 4-5 år istället för efter 20 år som det vill gjort i naturlig växt. Och det är samma med chia butter trä, alltså det som ger det här fantastiska kräm som du har i massa
ja.
Kosmetiska produkt som du också kan spisa. Det är en vild tornebusk som heter ja, som har några små bär med steiner in i sån törr frukt som växer som ett ugräs på massvis av jord. Mm. Och där har vi i samarbete en forskningsstation då på skogsbruk, alltså agroforestry.
Ja.
I Bamako.
Okay.
Och de har fått in en sån grein ifrån Thailand. Och detta här är tre med tornar då. Och med den lilla frukten så ser det ut som ett sånt tört kirsebär. Hvis du tar den och poder in på den här busken då som kan bli ett tre, så har du alltså efter 7 månader så har du frukter som ser ut som en plomme.
Okay.
Men det har konsistens och smak som ett äpple. Och så en stein in i som en blomme. Och det här har blivit så populärt, vet du. Det blir som en farsott. Så alla vill komma ut på mitt jord och pod nu. Kan du komma hit och poda? De som har fått upplärning i poding då. För det har vi haft kurs om. Och det blir så populärt att nu driver på de som har blivit kursa först. De driver på att ha kurs för andra i andra landsbyar. Så folk själv ska kunna poda. Och vi tänker sånt att det att ta var på träden i det existerande, att inte bara hugga ned, det är så viktigt sån för klimatet, för naturen, att vi tar var på träden i ekosystemet på måte och jordbruksproduktionssystemet. Och vi tänker att hvis folk har en ekonomisk intresse eller att det är ett träd som vill ge något som de själva poda eller så och de ser att du kan få frukt på ett kort tidshorisont istället för att vänta 20 år. Så det är mer intressant att ta var på det treet. Att vi på en måte stimulerar på en måte till treets roll i ekosystemet. Ja. Både med tanke på att du har matöke, medicin, att du och sån i ekosystemet kan ha treet som en naturlig del. Att det inte bara försvinner ut något. Presse på jorda, øke med øka befolkning og så videre og så videre.
Ja, veldig, veldig spesielt og et flott prosjekt, og det er jo veldig sånn, det er jo bærekraftig, rett og slett, og når lokalbefolkningen har sånn eierskap til det, så er det jo håp om at dette her bare skal fortsette, og fortsette selv når man kanskje trekker seg litt ut da. Men og for lyttere som lurer på at du, Berfe, du kan jo så masse, men du har altså landbruksutdannelse.
Ja, jeg tør ikke si det så veldig høyt, men jeg husker ikke så mye av det jeg hadde, men jeg har et hjerte for det i alle fall.
Du har et hjerte for landbruk, ja, men det er godt. Men jeg lurer litt på, ja, ungdommen da, hva synes de om dette her? Altså, for jeg har jo inntrykk av at å lete etter gull, det er ganske sånn lettvint, kanskje ikke lettvint, men altså, det er i hvert fall en snarvei til litt sånn rask rikdom. Men ungdommene da, hva tenker de om dette her gullfeltet? Er de med på å bevare det, og hva tenker de?
Altså, det är inte någon ensartad grupp där heller.
Nej,
ungdomar, sant? Alltså när du har en befolkning på så är det ju alltid många olika strategier för livet. Mm. Och det med gulddrift har alltid varit en reell konkurrent till för exempel jordbruk. Mm. Nettopp för att visst du finner guld så alltså alla hoppar på den stora guldklumpen så ska förändra livet.
Ja.
I ett nu. Mm. Och visst jag finner guld så behöver jag inte vänta i 3 månader för jag kan hösta.
Sant.
Hvis jeg sår en åker så kan det hende ikke det kommer regn kanskje mister jeg avlinga mi så gullgraving er en veldig reell konkurrent til jordbruk da, på en måte men i det her prosjektet vårt så har vi jo mobilisert veldig mye store lag av befolkningen til dugnadsarbeid for å restaurere 4 store felt og folk er jo, sier det her er jo bra. Altså, de ser jo at det er bra. Og nå når skogen står der 10 meter, så ser de at, oi, her er det jo litt penger til meg. Og det är ju sån men det är alltid sån folk må ha något att spise och så gullfälten har varit en sån måte där du på pröva och finna raske pengar. Men när gullfälten börjar att ge mindre så du grav och grav och finner inte guld. Så må du liksom säga ja. Vad är det nu som, inte sant? Hur kan vi livberga oss nu? Så då får det måttet en drejning mer tillbaka på det med jordbruk. Och det är ju lite intressant för vi har ju också genom det här projektet restaurerat älve.
Ja.
Det vill säga att vi har gravt ut bassäng i älveläge, i existerande älvelöp som är tätta. För att du, när du vaskar guld utav jorden, det gör ofta närheten av älven hvis du har möjlighet. Ofta så kör de till i närheten av älven, så pumpar de upp vatten och så vasker de med, ofta med maskiner också.
Och så lade jorden bara det bara ligga på något i älveläge.
Alltså jorden när den hvis du har det här uppe på älvebredden en sån jordknusare med maskin med vatten för någon har köpt det och har det som en sån intäkt och så man får lägga det hos det och sånt. Så blir det vatten som kommer in i maskinen samtidigt som maskinen knuser jorden och så blir guldet liggande igen i en sån plastmatte. Och så renner ju vannet och jorden renner ju ner till det lavaste punkter och är ju älva. Och så blir liksom dessa här kulparna som var där för som blev stående med vann långt ut i törketiden, de blir fulla. Och så kommer regnet och vi har en fjällkedja bak oss så det kommer mycket regn och ifrån fjället så vi har ganska stora mängder med vatten som renner på kort tid genom kommunen vår så vi har mer vann i omlöp. Totalt sett än det som akkurat detta ner akkurat där jag står. Ja. Men så har det ingen plats att stoppa. Så det bara renner vidare ner lite.
Jag får alltid fyllt med sand och
ja,
slam.
Så gör väldigt många platser och så reser det vidare till Nigerälva. Ja. Den stora floden som ja. Så när du klarar så har vi gravt ut bassäng i sån vi har gravt ut 11 sån bassäng på kanske 200 meter styck eller något sånt.
11 styck?
Ja.
Ja.
Och då vet du blir vannet stående, och så blir det stående, och så blir grundvannet fyllt upp, sant? Och de som har nu hagar vid sidan av de så här bassängerna, de säger att nu har jag vann i brunnen min. Och så går månaderna törker till att komma, vi har 6 månader utan regn, och de har vann i brunnen. Och de säger att nu måste jag och på sitt, nu kanske är det 4 meter att dra upp vannet för, eller 2 meter eller 4 istället för 10 meter för exempel. Alltså det är mycket. Men arbetsmässigt är ju det fantastiskt, men det viktigaste är ju såklart att det är vann. För då kan du driva med törketidsgrönsaksdyrking.
Ja. Men det är en del av projektet också?
Det här är en del av projektet. Och nu börjar folk också se lite att det här, dessa unga börjar också se att det här är ju lite möjligheter också, hvis vi har vann. Så det är lite sån. Hvis det är dålig tid på gullfältet speciellt, då börjar folk också säga nej, vi måste tillbaka till jordbruk, vi måste se om vi kan. Men befolkningen är odelt.
Sant.
Alltså gullgravning är det är väldigt vanskligt också. Det är en feber.
Gullfeber.
Ja, så det är väldigt vanskligt att stoppa.
Men du fortalte här för vi gick på lufta håller på att säga detta med att det var en ungdomar. Alltså Kina är ju börjat att komma in och skall grave guld i också. Och du fortalte lite grann om att det var några ungdomar som på måte mobiliserade lite för att hindra det lite i det då.
För några år sedan så blev egentligen hela landsbygden tagit lite på sänga med några sådana stora internationella kompanier då, eller strukturer som kom in och så hoppas jag det var en ungdom som sa ja, de kom ju inte bästefaren min och stoppade pengar ner i munbarn men det gjorde de såklart inte men alltså centrala personer har på en måte blivit köpt till att ge de rättigheter till att grava efter guld och då kom de med svär alltså massa bulldozer och grejer och grejer och grejer och gravde svära krater vet du och bara tog och på det traditionella guldfältet så blir det ofta stående søyler mellom brønnene, så i prinsippet så er det jo guld det her også, ikke sant? Men hvis du graver det, då detter jo det ned på deg. Men nå, sant, så har de disse gravmaskinene og bare tok og tømte flere av disse her gamle guldfeltene og området før guld, og de etablerte seg i elveløp.
Sant.
For å få vaske. Så nu efter de första gullfältena, eller en av de dammarna som vi hade gravt ut som var 1 kilometer nedströms. Mm. Sånt. Plötsligt så var den blivit full I mudder. För det första regnet kom, för det låg stora jordhaugar. Och när det första regnet kom så tog vattnet med och fyllde det. Mm. Eller inte fyllde helt men det blev inte sånt. Mm. Och kunde ha fisk sånt så för de här bassängerna det har blivit
fiskedammar.
Ja, fiskedammar och ja. Så på slutet av tröcketiden när det nästan inte regnade igen. Mm. När vattnet igen I bassängen så eller organiserat sån community fishing. Det är ju jätte happenings då. Mm. Så lite varierande, hur mycket fisk det har varit, för det är ju inte så enormt stora de men mm. det har varit mycket fisk som har varit hämtat. I de bassängerna. Men tillbaka till spørsmålet om de här ungdomarna jag pratar med vekk, vet du. Helt fel å gå på masse jorda. Så kommer jeg meg ikke inn igjen. På det veien jeg skal
gå
på.
Det sånn det skal være en podcast, så ja.
Men I hvert fall så, jeg tror gjennom det her prosjektet med å restaurere gamle gulfer, så det sådd en tanke om at vi må ta vare på naturen, det den vi lever av. Det den som kan gi oss opp og si mat I fremtiden. Og de begynte å se på elvene, og den her naturforvaltningstanken, den har begynt å liksom bli sådd da.
Også blant de unge.
Ja, ikke alle unge, for befolkningen delt. Ja. Når det gjelder det her kineserne, så, for det var mye kineser her, vil ikke holde frem en etnisk gruppe, men de store internasjonale kompaniene, ja. Så det jo noen som har tjent lettkjente penger der. Mm. Sant? Så befolkningen har vært så delt I landsbyen for eller imot, så det har vært enorme spenninger på det. Men så det noen som har laget en assosiasjon til vern for naturen. Og jeg tror aldri det hadde skjedd hvis ikke vi hadde jobbet I flere år med nettopp disse tankene om at vi må ta vare på naturen. Mm. Og de fikk organisasjonen godkjent med myndighetene som en registrert, de hadde underskrift og telefonnummer og sånn. Og
en skogsvernsgruppe, på en måte.
En naturverngruppe.
Naturverngruppe, ja,
ja. Ja. Og de gjorde litt for å bli en aktør som myndighetene var nødt til å høre på for ofte når det kom delegasjoner fra hovedstaden til landsbyen for å se hvordan her gikk dette greiene her så ble aldri de som var imot dette her med den store inngripen I naturen invitert til møtene, bare de som var for og så får de sånn glansbilde så nå så har de nå så lagde de en organisasjon som på en måte ville være en aktør som skulle bli tatt på høring når ting sånne ting skjedde eller happenings og de, og en del av disse ungdommene som med I den her organisasjonen eller assosiasjonen som ikke prosjektet sitt arbeid, det utenfor det ikke vi som har startet det gjennom prosjektet eller lokalpartner sitt prosjekt men en del av de som med I disse her komiteene som skal passe på det første gullfeltet som blir restaurert og lage brandgater rundt den her skogen som plantet, sånn at ikke den brenner opp I de årlige brandene. De har liksom fått et veldig engasjement generelt, så de passer. Nå var det en av de elvene som det kompaniet var ute etter, og det var en av de siste vannførende elva, altså har mye vann. Mm. Og de sa, nei, vi må kjempe for den elven. Den kan vi bare ikke la gå til sånn gullgraving. Og de organiserte seg I Mølo, sånn at det alltid var noen der, 24 timer I døgnet, ute I bussen.
Og passte på.
Ja, og hvis det var tenkt at noen bulldoser nærmer seg den elven der, så sendte de sms'er, vet du. Ja. Og de prøvde også å dele og gi penger til hverandre, så de kunne kjøpe litt bensin til mopedene sine, og bare hause på mopeden, og ut I bussen, vet du.
Og de har for å stoppe.
Ja, for å ha liksom streike og så liksom stoppe maskiner fra å begynne å grave. De mobiliserte damene I landsbyen, vet du, for å komme ut og ha sånn sit-in-streik ute I bussen, vet du. Ja. Og de klarte å få menneskerettighets, altså sånn human rights-gruppe I Bamako, komme og dokumentere ting og filme og sånt. Ja. Og informasjon om alt dette her, med damene som satt der ute og streiket, vet du. Alt det kom helt til ministernivå, vet du.
Såpass, ja.
Så han, som sånn fylkesmann I vårt fylke, han var nødt å sende en ordre til den lokale myndigheten og si at nå måtte de stoppe I en måned da. Ja, så vi vet ikke helt hvordan det ender, for det her sånn det store interesse.
Klart det.
Mm. Og det her henger litt sammen med hele situasjonen I Mali og tenker jeg, det bare min sånn synsing da. Mm. Det ikke her, jeg har ikke noen kilde på dette her. Men Mali har jo inne blant annet altså de bruker dette her til å finansiere krigen sin også, tror jeg, eller kampen mot terroristerne i nord, for det landet jo i en veldig spent situasjon med islamistiske grupper i landet som destabiliserer landet.
Mm.
Så maliske myndigheter, de har bruk for midler til å på en måte bekjempe terrorismen i sitt eget land.
Mm.
Så det på en måte det folk har litt forståelse for det, men samtidig så driver vi på og skal på en måte ta vare på naturressursene. Det brukes jo også masse, for eksempel dårlige stoff for, jeg vet ikke om det er kvikksølv de bruker eller hva de har, merkur.
Ja.
Altså ting som ikke er bra for vannet og fisken og naturen og ja. Så det er en, hvis det kunne vært skrevet en bok, en spenningsroman fra den landsbyen i Narene om det som har foregått. Og for at det er bare sånn, når mine informanter har fortalt om hva som skjer og det spillet som skjer, så får jeg sånn, jeg sitter her sånn framme på stolen, vet du, og bare hæ? Og liksom bare og være vitne til den kampen og at folk tør å stå opp imot det og tar den kampen, at de kjemper for sine egne ressurser.
Ja, det er kjempetøft.
Og at ikke liksom bare disse her mineralressursene og sånt skal bare gå ut til andre land, men at det skal være med å bygge fremtiden til de som bor der.
Ja.
Og det er jo jeg, ja, det har jeg hjerte for deg også.
Det er altså så inspirerende å høre på, dette her med at, altså at ungdommen også tar i et tak. Det er jo de som skal arve jorda da, så det, nei, det her var kjempeinspirerende. Nå skal vi gå mot en avslutning. Jeg tenker jo litt sånn når vi hører nyhetene, du har fortalt litt her om litt sånn uro og litt usikkerhet og sånn. Er du en modig person?
Nei, det er jeg ikke. Men for å si det som noen sa om meg, du har vært ute en vinternatt før, så jeg vet ikke om det er derfor. At jeg ikke helt, ja. Nei, jeg er ikke modig, og jeg er jo et sårbart menneske faktisk, som driver på å ha angst av og til i livet mitt. Og, så det er mot alle odds at jeg er der. Men, og hvis jeg blir redd, så kan jeg ikke være der. Hvis jeg har et fnugg av å gå og være sånn kontinuerlig litt redd, så har ikke jeg psykisk helse til å være der, rett og slett.
Mm.
Men jeg har, fått lov til å ikke være redd. Og når jeg er i både landsbyen og i hovedstaden nå, så er det jo hverdagslivet som går sin gang. Hyggelige folk, humoren, det er uformelle pratet som er så fantastisk i Mali. Du går igjen med gata og hilser på alle. I Bamako også gjør jeg det, for jeg har en hund, så jeg går på tur med hunden.
Ja.
Sant? Og, så jeg er ikke modig. Det er jeg absolutt ikke, men jeg ser at det fremdeles kan være mulighet for å være i Bamako, eller i Mali, og at det er en viss sikkerhet der jeg bor. Så jeg, ikke, så jeg føler meg ikke dum når jeg snor at jeg vil være der. Ting kan forandre seg veldig fort. Og jeg har jo vært i Elfenbenskysten, jeg har blitt evakuert før med britiske elitesoldater, og jeg vet at ting kan skje veldig fort.
Ja, og det må vi lage en egen episode om, kjenner jeg.
Ja, jeg skal ikke snakke om det.
Nei.
Men i alle fall, når jeg ble evakuert fra Elfenbenskysten, der jeg var i min første periode, og litt av min andre, så og kom til Mali. Så var det et ord som jeg så, og så tenkte jeg, nei, jeg vil ikke lese det, det var sikkert ikke til meg. Og det var fra Jeremias 29, det leste i Bibelen. Og det er et veldig kjent vers i Jeremias 29, som handler om at jeg vil gi dere fremtid og håp og sånn. Men det var ikke det verset som hoppet ut av siden til meg. Selv om det er sant. Men det var rett og slett, bygg dere hus, plant sko, plant haga. Det var Babylons folket som fikk beskjed om det av Herren. For dere skal være der en stund. Plant taget og bygge dere hus. Ta dere kone og styr på. Men jeg har ikke gifta meg altså. Og så tenkte jeg, oi, skal jeg være her en stund, tenkte jeg. Men så tenkte jeg, jeg tar ikke det som et sånn nødvendigvis at det var fra Gud, men det var akkurat så jeg talte til meg. Og så tenkte jeg, så får fremtiden vise om det var noe fra Gud den gangen, om det var sånn det skulle være for livet mitt. Men derfor så, jeg tror kanskje det jo at det er nåde og flott å ha den tryggheten om at hvis Gud vil ha meg her, så får jeg plante det her treet mitt. For, så å bygge med min heim. Være hjemme. Så jeg har lyst til å være hjemme hos meg selv i Mali så lenge jeg kan. Og denne dagen jeg ikke kan det, så tenker jeg at Gud har en annen heim.
Ja. Nei, men kjempefint og god tur ut igjen. Nå skal du snart reise ut igjen. Du jo her på Norges besøk.
Et privilegium og flott å være i denne tjenesten. Jeg er snart 60 år, og da tenker jeg jo litt over liv og valg og sånt. Og ikke de store valgene, men jeg tenker litt på dagliglivet at det at jeg, og jeg har ofte vært så selvrådig og ikke alltid tatt Gud med på alle mulige råd, og det tenker jeg. Det å leve med Jesus hver dag, det er det valget som er viktigst, uansett hvor du er. Sånn, og at vi må få den nåden til å vandre med Jesus og i hver dag, en hver eneste dag. Enten vi er her eller der, og be om at, og rekne med at han er med, og gjerne at folk kan be om Guds ledelse i valgene og de store valgene som ikke handler bare om hva jeg skal gjøre i dag og hvem jeg skal møte i dag eller hvordan jeg skal, men også for fremtiden for misjonen i Mali da. Men at vi får mot å være der så lenge vi kan og vise dem til å skjønne hvor tid vi skal forlate det hvis vi må det, men kanskje må vi ikke det, vi må være litt optimistiske også selv om vi ser kanskje litt mørkt ut, kanskje.
Ja, men jeg synes det var en fin tone å slutte episoden med. Litt håp der. Og så tusen takk, Bergfri, for at du tok deg tida til å være denne podcasten i dag.
Det var veldig kjekt å være her. Og så fikk jeg jo veldig god kake i forkant da.
Ja, vi spoiler veldig gjerne utsendinger som kommer innom her. Det er bare hyggelig. I redaksjon så sitter også Narve Jonas Nystøyl og Elise Haugland. Tusen takk for at du lyttet til Utsendt, og så høres vi snart igjen.